السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, kwanza nawahusia juu ya kumcha Allah jalla wa ala, pamoja na kuihusia nafsi yangu katika hilo, kwani Allah jalla wa ala ameyaweka mafanikio ya hakika hapa duniani na akhira twendako ndani ya kumcha yeye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Tauba, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema ya kwamba haiwi kwa waumini kutoka wote. Kwa nini lisitoke kundi miongoni mwao wakaenda kujitaalamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, halafu wakaja kuwaonya jamaa zao watakaporejea kwao, huenda wao wakaonyeka na wakaogopa. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ya kwamba waumini haiwi kwa wao kutoka wote kwenda kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima lipatikane miongoni mwao au wapatikane miongoni mwao baadhi yao ambao watakwenda kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha warejee kwa wenza wao na kuwataalamisha yale ambayo wamejifunza. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akielezea na kuisherehesha aya hii akasema, kana yantaliqu min kulli hayyin min al-arab asabatun. Ilikuwa hapo zamani wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, linatoka katika kila kabila kundi la watu, watu baadhi yao wanatoka, fayatuna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wayasaluna amma yuridun, wanamwendea mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amani ziwe juu yake, na wanamuuliza yale ambayo wanayataka katika mambo ya dini yao. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema, wayatafaqahuna fi dinihim, na wanajitaalamisha kuhusu dunia yao, wayaquluna linnabii sallallahu alayhi wasallam, na wanasema kumwambia mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake, ma taamuruna an naf'ala, unatuamrisha nini sisi tufanye? Unatuamrishaje ewe mtume wa Allah, kitu gani unatuamrisha sisi tukitekeleze? Wa akhbirna bima naamuru bihi ashairana, na tuelezee yale ambayo sisi tutawaambia jamaa zetu, idha qadimna alayhim, tutakapofika kwao. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf, wanatoka miongoni mwao kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kujifunza dini, halafu wanakwenda kuwaonya na kuwafunza jamaa zao. Abdullah ibn Abbas anasimulia wafdu wa Abdul Qais wakati walipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ameisimulia al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, anasimulia Abdullah ibn Abbas, faqalu ya rasulullah, ule ugeni ulipokuja kwa mtume wakamwambia, ewe mtume wa Allah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahri al-haram, haika sisi hatuwezi kukujilia wewe mtume wa Allah isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu, wa bainana wa bainaka hadha al-hayy min kufari mudhar, na kuna baina yetu sisi na wewe kabila hili la makufar wa kabila la mudhar, hatuwezi kuja kwako isipokuwa katika mwezi mtukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa Madina, lakini baadhi ya makabila ya Waarabu yaliyo mbali na mji wa Madina yalikuwa wanakuja baadhi yao kuja kujifunza dini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wafdu wa Abdul Qais ulikuwa hauwezi kuja mara kwa mara kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu baina yao katikati yake kulikuwa kuna kabila hili la Mudhar, wakati huo bado halijaslimu, ikawa ni kikwazo kwa wao kufika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa walipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, amani ziwe juu yake, wakamwambia, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, famurna bi amrin faslin, tuamrishe sisi jambo la upambanuzi, nukhbir bihi mawaraana, tutawaelezea jambo hilo, tuelezee jambo la upambanuzi ambalo tutawaelezea wale walio nyuma yetu, tutakwenda kuambia wenzetu, wanadkhul bihi aljanna, na tutaingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anawataalamisha misingi ya dini yao na anawakataza yale yaliyokatazwa na Uislamu. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ihfadhuhun, yahifadhini haya, wa akhbiru bihinna man waraakum, na waelezeeni, waambieni mambo haya wale ambao wako nyuma yenu, nendeeni kawaambieni jamaa zenu haya ambayo nimewafundisha. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf, walikuwa wanapupa ya kujitaalamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenda kuwafundisha wenza wao, na wao waongoke kama walivyoongoka wao. Ndugu zangu katika imani, kwa mnasaba wa kukaribia kufunga markazi yetu, kuna haja ya kukumbushana juu ya jambo hili ya kuwalingania ndugu zetu. Baada ya sisi kurudi katika majumba yetu na miji yetu, tunatakiwa kuwalingania ndugu zetu, na wao waje wajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafahamisha yale mambo ambayo yaliyo wajibu juu yao, na kuwataalamisha juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo sisi tunatakiwa tulijue kwamba lipo katika dhima yetu. Baada ya sisi kujifunza, tunatakiwa kuwafunza wenzetu, na hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Sambamba na hilo, kuna mambo ambayo sisi tunatakiwa tujipambe wakati wa kuwalingania ndugu zetu. Miongoni mwa mambo ya msingi kabisa ambayo tunatakiwa tushikamane nayo wakati wa kuwalingania ndugu zetu ni jambo la ikhlas. Tunatakiwa tumtakase Allah subhanahu wa ta'ala katika ulinganizi wetu. Tutakaporudi majumbani kwetu, tukawa tunawafundisha ndugu zetu, tunawataalamisha dini ya Allah yale ambayo sisi tunayajua, tunatakiwa tushikamane na jambo la ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq, hakika sisi tumekiteremsha kitabu juu yako kwa haki. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika sisi tumeteremsha juu yako kitabu kwa haki. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, basi muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Ala lillahi ad-dinul khalis, fahamuni ya kwamba ni ya Allah tu dini iliyotakata. Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akielezea na kuisherehesha aya hii akasema, ay la yuqbalu min al-amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdahu la sharika la, haikubaliwi, hapakubaliwi katika matendo isipokuwa lile ambalo ametakasa mtendaji wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika. Kwa hiyo tunatakikana tushikamane na jambo la ikhlas. Tunajua ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika si vinginevyo huzingatiwa matendo yote kwa nia, na atalipwa kila mtu vile alivyonuia. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tujipambe na jambo hili la ikhlas, tushikamane nalo katika ibada zetu zote. Sambamba na hilo, tunatakiwa tujiepushe na yale ambayo yanaharibu ikhlas. Miongoni mwa mambo hayo al-ghurur wal-ujub wal-kibri, kughurika na kujiona na kibri. Hili ni jambo ambalo linawapata baadhi yetu katika ulinganizi wao, wanaghurika kwa sababu ya ufasaha wao, elimu waliokuwa nayo, wafuasi na wanafunzi waliokuwa nao. Watu wanaghurika, wanatoka katika ule msingi wa ikhlas. Kwa sababu ya kughurika, wanakuwa wanajiona na wanakuwa na kibri. Sasa sisi tunatakiwa tujiepushe na jambo hilo, kwa sababu litasababisha kuporomoka yale matendo yetu ambayo tunayatenda. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani katika suratul Qasas, alipokuwa akielezea kisa cha Qarun, baada ya kukitaja kisa hiki Allah subhanahu wa ta'ala akasema, tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hiyo ndiyo nyumba ya akhirah, tunaijalia kwa wale ambao hawataki kujikweza, hawataki kuwa juu, wala hawataki ufisadi katika ardhi, na mwisho mema ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakuna mwisho mzuri kwa wale ambao wanajiona na wale ambao wanafanya kibri na kughurika kwa mambo mbalimbali waliokuwa nayo, hakuna mwisho mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa hichi cha Qarun alimuelezea Qarun namna alipopewa nasaha na jamaa zake, akalinganiwa na maneno aliyoyasema na akatoka kwa fahari na kujionesha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min duni Allah wama kana min al-muntasirin. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuelezea yale aliyokuwa nayo Qarun, ameshapewa nasaha, akalinganiwa maneno mazuri, lakini akajikweza na kujifaharisha, akaghurika na mali aliyokuwa nayo, na akaona kwamba yeye anastahili zaidi kuliko wengine, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamdidimiza yeye na nyumba yake ardhini. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min duni Allah wama kana min al-muntasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakukuwa kikundi chochote ambacho kikamnusuru yeye Qarun, wala yeye mwenyewe hakuwa katika wenye kujinusuru, akabakia anaangamia anajiona kwa sababu ya ghurur na kujiona na kibri, akakataa nasaha, maelekezo aliyopewa na ndugu zake akayakataa kwa sababu ya kujiona. Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa tujipambe na sifa ya ikhlas na tujiepushe na yale ambayo itasababisha kuondosha ikhlasi yetu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuelezea nukta hiyo ya ikhlas, tunatakikana sisi tujipambe nayo katika kila ibada ambayo tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamane na jambo la ikhlas. Halikadhalika, katika mambo ambayo tunatakiwa sisi tujipambe nayo katika wakati wa kulingania, hasa katika wakati wa kuwalingania ndugu zetu, kujipamba na tabia zilizo nzuri, kujipamba na tabia tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika yako wewe Muhammad upo juu ya tabia tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea mtume wake kwamba yupo juu ya tabia zilizo nzuri, tabia tukufu, na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kigezo chetu sisi, tunatakiwa tumuige. Na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nimetumwa mimi, nimeletwa kwa ajili ya kukamilisha tabia njema, kuzitimiza zile tabia tukufu. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanasaidia sana katika ulinganizi wetu na da'awa yetu ni jambo la kujipamba na tabia zilizo nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika suratu Ali Imran, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma kutoka kwa Allah wewe Muhammad umekuwa laini kwao, walau kunta fadhan ghalidha alqalbi, lau wewe Muhammad ungelikuwa jeuri, msusuwavu wa moyo, huambiliki, hushauriki, lau ungalikuwa hivyo wewe Muhammad, lamfadhu min hauli, hawa walio pembezoni mwako masahaba wako hawa wangalikukimbia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, wasamehe wao na waombee msamaha kwa Allah. Washawirhum fil amri, na washauri wao katika jambo. Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyo amekuwa laini kwa masahaba wake, hakuwa fedhuli, hakuwa jeuri, hakuwa msusuwavu wa moyo, na yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa laini. Na Allah jalla wa ala anaelezea kwamba katika tabia ambazo zinawakimbiza watu ni mtu kuwa fedhuli, kuwa msusuwavu, kuwa jeuri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya rahma kutoka kwa Allah, linta lahum, wewe Muhammad umekuwa laini kwao. Walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lamfadhu min hawli, lau ungalikuwa una sifa hizo, jeuri, msusuwavu wa moyo, hawa walio pembezoni mwako hawa wangalikukimbia, wangalikuwa mbali na wewe. Na akamwelekeza namna ya kufanya, wasamehe wao na waombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watake ushauri wao katika mambo. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anawasamehe masahaba wake pale wanapomkosea, na anawaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa anataka ushauri katika baadhi ya mambo. Na sisi katika ulinganizi wetu, tunaporudi majumbani kwetu katika miji yetu, tunatakiwa tujipambe na sifa hizi ili kuwapendezesha watu katika dini. katika hii da'wa, lazima tujipambe na sifa zilizokuwa nzuri. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo tunatakiwa tujipambe nayo katika ulinganizi wetu, tunaporudi katika miji yetu, tuangalie jamii yetu ikoje, jamii inahitaji nini. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh kwenda Yaman, jambo la kwanza akamtambulisha wale watu ambao anawaendea apate kuwajua, hal kadhalika akamuelekeza namna ya kufanya ulinganizi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Muadh, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab, wewe Muadh haika yako wewe unawaendea watu waliopewa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala, liwe la kwanza ambao wewe utawalingania ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anampa muongozo sahaba wake katika jambo la da'wa, lazima aangalie jamii yake inahitaji nini. Kwa kuwa watu bado hawajaingia katika Uislamu, wapo katika shirki, jambo la kwanza ambalo linatakiwa kuanzwa ni tauhidi. Wafundishwe tauhidi, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajue namna ya kumwabudu Allah jalla waala, wajue haki za Allah kwao na wao wana haki gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima adai anatakiwa alijue hilo, jamii yake inahitaji nini, aanze nalo jambo hilo kisha afuatishie linalofuata. Sio watu wamo katika shirki, wamo katika bid'a, hawajui namna gani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui Qur'ani. Wewe unakwenda kwao unaanza kuwafundisha nahwu, unaanza kuwafundisha lugha. Haya ni mambo ya msingi yanatakikana watu kuyajua ili wapate kujua kitabu chao, lakini kwanza anza na yale mambo ya msingi zaidi, wao wapate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na waepukane na shirki. Kwa hiyo lazima tuijue jamii yetu inahitaji nini. Hili ni jambo la msingi sana katika upande wa kuwalingania ndugu zetu. Hal kadhalika katika mambo ambayo tunatakiwa tujipambe nayo sisi tunapowalingania ndugu zetu, ni jambo la kuyafanyia kazi yale ambayo sisi tunayajua. Hili ni jambo la msingi sana, al-amalu bil-ilm, kuifanyia kazi ilmu. Kuna mambo tayari tunayajua, tunatakiwa sisi tuwe wa kwanza kuyatekeleza mambo hayo, na wale tunaowalingania wapate kutuiga sisi katika utekelezaji wa mambo hayo. Na ndivyo hivyo walivyokuwa as-salaf. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, inni la ahsibu anna ar-rajula yansa al-ilma qad 'alimahu, haika yangu mimi namzingatia kwamba mtu ataisahau ilmu ambayo tayari ameshajifunza ameshaijua, bidhambi ya amalu, kwa sababu ya madhambi ambayo yeye anayafanya. Kwa hiyo kwenda kinyume na yale tunayoyajua ni sababu ya sisi kuyasahau yale ambayo tumejifunza, ni sababu ya kusahau ilmu. Kwa hiyo tunatakiwa tushikamane na ilmu, yale ambayo tunawalingania watu, yale ambayo tunayajua sisi tuwe wa kwanza kuyafanyia kazi. Isiwe tunawalingania watu halafu sisi tunakwenda kinyume na maelekezo hayo tunayotoa kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amelisema vibaya jambo hili aliposema, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah jalla waala anasema, enyi ambao mmeamini, enyi ambao mmeamini, kwa nini mnasema yale msiyoyafanya? Ikawa wewe unaamrisha mazuri, unaamrisha mambo mema, lakini wewe uko kinyume na maamrisho yako. Kwa nini mnafanya hivyo? Yawe makubwa machukivu mbele ya Allah nyinyi kusema yale msiyoyafanya. Ndugu zangu katika imani, imekuja hadithi kutoka Usama ibn Zaid inda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam juu yake anasema yuja'u bir rajul yawm al-qiyama fayulqa fi an-nar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ataletwa mtu yawm al-qiyama na atatupwa motoni. Fatandaliku aktabuhu fi an-nar faduru kama yaduru al-himaru biraha. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, huyu mtu ambaye ameletwa yawm al-qiyama na akatupiwa mbali motoni, yatatoka machango yake katika matumbo yake, atazunguka nayo kama vile punda anavyozunguka na kiwe chake, anahangaika na machango yake yako nje ndani ya moto wa Jahannam. Mtume sallallahu alayhi wasallama anaelezea fayajtamiu ahalun nari alayhi, watamkusanyikia watu wa motoni, fayakulun, watamwambia ay fulan ma sha'nu, ewe fulani ni lipi jambo lako, wewe una nini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf, kwani hukuwa wewe unatuamrisha sisi mambo mema? Watanha anil munkar, hukuwa unakataza maovu? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf, atawajibu atawaambia nilikuwa nawaamrisheni mambo mema. Wala ati, lakini mimi siyatekelezi, mimi sifanyi. Wa anhaakum anil munkari wa ati, na nilikuwa nawakataza na mambo mabaya, lakini mimi ndo nayafanya mambo hayo. Hii ni hali ambayo watakuwa nayo wale ambao wanawalingania watu mambo mema, mambo mazuri, na wanawakataza mabaya, lakini wao wanakwenda kinyume na yale wanayozungumza. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa katika da'wa yetu sisi tuwe ni kioo, kiigizo chema, watu waige tabia zilizo nzuri, wayaige mambo mema kwetu, kwa maana tunatakiwa tuendane na yale ambayo tunayajua, tuendane na yale ambayo tunalingania, tusiwe kinyume na yale ambayo tunawalingania watu. Ili haya ambayo yametajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam yasije yakatupata, al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi katika hadithi ambayo ameisimulia Anas ibn Malik anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'aytu laylata usriya bi, anasema mtume mimi nimeona katika usiku ambao mimi nimepelekwa Isra na Miraj, katika usiku huo nimewaona rijalan, nimewaona watu ambao tuqradhu shifahuhum bimaqaridha min nari, anasema inakatwa midomo yao na ndimi zao kwa mikasi ya moto. Fakultu ya Jibril, nikamwambia ewe Jibril, man haula, hawa ni akina nani, hali yao iko hivi, midomo yao na ndimi zao za katokato kwa mikasi ya moto? Mtume sallallahu alaihi wasallama anamuuliza Jibril, hawa ni akina nani? Jibril alaihi salamu akamwambia haulai khutabau min ummati, hawa ni makhatibu wa umma wako, hawa ni wenye kuhutubu katika umma wako. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, wanawaamrisha watu mema na wanazisahau nafsi zao. Wahum yatluna al-kitaba afala yaqilun, na hali ya kuwa wao wanasoma kitabu, hivi hawafahamu, hawaelewi? Hii hali itawakuta wale ambao wanawaamrisha watu mambo yaliyo mazuri na wao wanakwenda kinyume na yale ambayo wanawaamrisha. Kwa hiyo katika ulinganizi wetu tunatakiwa sisi tuwe wa kwanza kuyafanyia kazi yale ambayo tunawalingania ndugu zetu. Al-Khatibu al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi ameitaja athar katika kitabu chake Iktidau al-ilmi al-amal, ameitaja athar kutoka kwa Malik ibn Dinar rahmatullahi ta'ala alayhi, amesema al-alimu idha lam ya'mal, msomi mwana wa chuoni mjuzi asipofanyia kazi yale anayoyajua, zallat maw'idhatuhu 'anil qulubi kama yazillu al-qatru 'anil safa, hupita mawaidha yake, huteleza mawaidha yake kuepukana na nyoyo, kama vile mvua inapoteleza inapopata jabali gumu, mvua haiwezi ikakaa juu ya jabali. Hal kadhalika al-alimu, ambaye hayafanyii kazi yale anayoyajua, mawaidha yake yanakuwa hayana athari katika nyoyo za watu, kwa sababu hayatoki katika moyo. Kwa hiyo tunatakikana sisi tuwe wa kwanza kuyafanyia kazi yale ambayo tunayajua. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam wa aqimi salat.